Вітаю, сябри! Сьогодні ми починаємо знайомити вас з романом Георгія Марчука «Крик на хуторі». Георгій Марчук – один з самих відомих білоруських письменників. Він автор шматлінких романів, п'єс, афоризмів, есе, лауреат Державної премії Республіки Білорусь. Роман «Крик на хуторі», який вперше був опублікований в часописі «Полем'я» в 1981 році, присвячений життю білорусів західних областей, які знаходилися під уладою буржуазної Польщі. Автор показує трагічний льос сім'ї полеського хуторанця Дмитра Літуна. Сама назва твора символічна. Це крик душі чоловіка, крик надії і віри. Гэтым романам Георгій Васильевич дэбютаваў у літаратуры і адразу атрымаў становчыя водгукі крытыкі і чытачоў. Сярод тых, хто прыхільна зваўся пра твор маладога тады пісьменніка, быў Васіль Быкаў. Роман і сёння не страціў сваёй вартасці і актуальнасці. Думаецца, што гэта адчуюць і нашы слухачы. Са старонкамі рамана вас пазнаёміць артыстка Маргарыта Захарыя.
Літаратурная анталогія.
Восемнадцатигадовая Маня, старэйшай на 2 гады за сваю сястру Улю, першай адчула нешта нядобрае. Параход Уюн, ці як празвалі яго яшчэ Лапаць, які звычайна вазіў у Пінск людзей, а назад у нырчу вяртаўся з мукой, алеем і цукрам, раптам прыпыніўся ля берага. Двое мужчын спрытна скінулі дашчаны трап, сышлі на бераг і рушылі да дзяўчат, шчэ здалёк крыкнушы: «Помаць! Не трэба, дзяўчаткі!» Непакоіла Маню і тое, што адзін вышэйшы ростам узяў крута ў бок, як быццам збіраючыся акружаць сясцёр ці адрэзаць ім шлях да грэблі. Кінуўшы рваць шчаві, Маня і Уля хвіліну стаялі ў роспач, азіраючыся на ўсе бакі. Сонечная майская тёплая раніца брала сваё, хоць там сям у лагчынах яшчэ вісеў туман. Вакол не душы. Кроў ударыла Мані ў скроні, калі ў адным з мужчын яна пазнала таго самага немясцовага шкіпера, які яшчэ на мінулым тыдні заляцаўся да яе на рынку. «Уцякаймо!» – толькі і паспела сказаць Маня. Улі двойчы паўтараць не трэба. Кінуўшы кош, каб не замінаў, яна з усіх ног кінулася ўслед за сястрою. Маня бегла ўздоўж ракі з надзеяй трапіць на рыбакоў. Лужок абарваўся, ногі грузлі ў пяску. Баючыся азірнуцца, Уля, дагнаўшы сястру першай, загаласіла: «Дапамажыце!» Хлопцы беглі ўслед. Недзе ззаду ля спін ужо чуўся цяжкі дых аднаго. Другі, што і самы высокі шкіпер, бег збоку па траве. Узбіраючыся на хабішчанскую кручу, Уля зусім страціла сілы. А скуль тым сілам было ўзяцца? От дзяўчаты былі, як гаворыцца, ў целе, але ж добрых 10 дзён, акурат з таго дня, як бацька і 2 старэйшыя браты паехалі на лёды, яны не бачылі ў вочы мяса. Штодня раніцаю першымі ішлі на балонь рваць шчаві. Хутка набраўшы поўныя кашы, беглі на рынак, слалі на зямлю хусткі, рабілі са шчаўя кучачкі і прасілі па 30-40 грошаў. «О, спрытнота!» – гаманілі нырчане. «Пакуль іншыя бабы вочы прамыюць, дочкі Літуна ўжо грошы лічаць!» Малако падаражэла. Бацька, ад'язджаючы, раіў берагчы капейку, не аб'ядацца, што свінні, Юзіку, самому маленькому вучню 3-го класа школи Паушехной, куплять на ночь пол-литра молока. Своей коровы летуны не мели, а сами, каб затовкой дышав им перебилися, е хлеб и дякуй Богу. Тяжко, вельми тяжко подыматься на хабишчанскую кручу бягом. Девчаты боли не кричали да поможите, вельми шпякло у грудях, и гэты жар перешкаджаў дыхать забирал апошние силы. Уже на самой круче рука шкипера ухапила Улю за кофточку, потягнула на себе, и нібыта ад вострой брытвы расползлася тая кофточка, оголивши повытырканные, як просы, лопатки. Спынілася на кручы, глянула ў далечынь. Ні чоўна, ні лодкі, а ні душы на ўсёй гарыні. Няўжо ўсё? Мільганула ў галаве. Ці ж такую долю яна чакала? Колі ж жа яшчэ зусім дзяўчынкай Маня за хвотай бегала на гулянкі. Што і казаць, любіла паскакаць, паспяваць і пажартаваць нават. Крапівой хлопцам з нянацку па нагах, але... От скажи ты, на всю камору славу мела. Одна з усіх могла рвать крапиву голой рукою. И хоть бы что, звычка. Бо кольки той крапивы и іншого зелля рук ее перервали у городе осадника, до якого наймалася кожное лето, один Бог и ведая. Не буде грех на душу брать, признается. Мацали хлопцы, диво, что не девка, а кров с молоком, особливо у закостелли. Такие уже настырные траплялись и жвава, и спасу нема усе от малюзгида усатых дядьков. И коли-нибудь одна сяброва казала, ходим, девки, у закостелли, усе маучки сгаджалися. Добро ведали, куда идут. То и там голову мела лишнего не дозволяла. И... Не только тому, что боялась батьки, не, чакала судженого. Хлопцы так само стомилися. Сопли, небы загнанные кони, не спешались робить крок до девчат, так и стояли насупрать с загенчиками у вачах, подобных наводчик котов, что пильнуют с-под прыпечка мышей. Теперь Маня могла их добро разглядеть. Молодейший, белобрысый юнак годов 25 был незнаемый девчине, только шчерился. Шкипер косился на Улю, прицмокваючи «У-тё-тё-тё-тё». Перший зробил крок наперед. «Не чапай яе!» Твердо сказала Маня, заслоняючи собой сестру. «Дитятка я наш, ти не бачите, грех великий вас судить будут!» Уже больше стримано протягивала яна. Шкипер криво усмехнулся и дал знак своему сябру. Белобрысый, вытерши с бороды слину, рушил за своим товарищем. «Ти ж вы не люди, га!» Усё еще просила Маня. «Пошкадуйте, дитя, хіба ж вы не бачите?»
«Бач? Барка осмелела, заговорила, каштавала гэты пирог», — скалил зубы шкипер. «Хоча одна усё вытягнуть».
«Ну!» — раптом крикнула Маня. Выслизнула со спадницы, оголивши моцные стройные ноги.
«Ах, ха-ха, твою мать, гляди!»
Буркнул шкипер и коршуном кинулся на Маню, сбивши бедную девчину на землю. «Уля, отвернися!» Поспела крикнуть Маня, ослабоняючи рот от горячих вуснов шкипера, от яких потыхалась ляцом и цибулей. Загорелые по локти руки Мани скрыжавалися на спине шкипера, а моцные ноги обхапили его за чоботы.
Апошніми намаганнями Маня крутанулася раз, другий, третій, падаючи з кручі, потягнула за собою шкіпера, ще мацней стиснувши на спині свої руки. Усе гэта здарылася так нечакана і хутка, што і Уля, і сябар шкіпера не адразу і ўцямілі ўсё. Нейкі момант стаялі абое нерухома. Потым разам кінуліся з кручы да вады. Булік на паверхні не было відаць. Нямы сведка вір крутіў сваю страшную спіраль некуды ў глыбіню. Спужаўшыся ці разгубіўшыся, сябар шкіпера кінуўся наўцёкі, аднак прабегшы метраў 50, павярнуў, зноў пабег на бераг, сеў, дрыготкімі рукамі пачаў здымаць свае чобаты, фрэнч, перахрысціўся і нырнуў. Белабрысага доўга не было. Нарэшце на паверхні вады з'явілася галава. Ухапіўшы ротам паветра, белабрысы зноў знік пад вадою. Уля была ўпэўнена, што Маня, яе родная Манька, любая сястрыца, якая так любіла і песціла Улю, ніколі не пакіне яе тут, на беразе, адну. Зноў, пырхаючы, вынырнуў белабрысы. Усё, патанулі. З дзіцячым здзіўленнем адказаў ён на нямое пытанне Улі, выйшаў на бераг, згроб чобаты і фрэнч і даў дзёру да парахода. Схапіўшы жменю зямлі з травой, Уля шпурнула яму ўслед. Страшыў вір, чакаючы, яна супакойвала сябе. Маня, выплыве, выплыве, Маня, яшчэ трохі вынырне. Ай, каб такая дзеўка, якая над перагонкі з хлопцамі пераплывала гарынь, ды не вынырнула, быць таго не можа. Уля прабегла берагам, ускочыла ў ваду па калені і не вытрымала, закрычала: «Маня!» І зноў у адказ стаеш цяжкая і жахлівая цішыня, без рэха. Перапужаная, стомленая, з крывёю на нагах, відаць, параніла па дарозе, яна ледзь дабегла да судна, верфі, да людзей. 40-гадовы механік суднаверфі Якаў Сушчык узяў трох падсобнікаў, кінуў на воз латы, пасадзіў побач Улю, накінуўшы ёй на плечы фрэнч, і пагнаў коней да хабішчанскай кручы. А яшчэ праз гадзіну, метраў за 50 уніз па рацэ, стаміўшыся кідаць латы, людзі нарэшце вылавілі няшчасных. Сінелая Маня рукамі абцугамі так і трымала шкіпера, упіўшыся зубамі у яго бараду. Уля упала на землю и долго плакала. Старий лятун не спав, з боку на бок ворочався, мастився і так, і гетак, не йшов сон, дий годдя. Побач на подлозі хроп Ігнат, старейший син. Хех, от паскуднік, потягнув все ж таки чарку на ноч. Тихо би кура спавля Ігната, 20-годовий Мікіта. Гэтага лятун поважав за путёвасць, жаданне і ўменне заўсёды слухаць старэйшых, не агрызацца, як Ігнат, і мо пасля працавітай гаспадарлівай мані любіў стары больш за астатніх Мікіту яшчэ і за калецтва. Правда, дякуючи гэтаму калецтву, ад нараджэння ў хлопца правае павека было напалову апушчана, атрымаў Мікіта воўчы білет, не ўзялі ў войска Пілсуцкага. Лятун цяпер не шкадаваў, што ўзяў Мікіту, хоць і прыйшлося плаціць лішні злот за ноч. Да яшчэ яда. Ах ты, сіла несусветная! Яда. Пригадав слово нябожчика батьки, писара царской армии, який любив повторать сыну, «Чоловек має трох господаров – розум, душу і страўнік. Покуль розум і душа будуть спрачаться, хто з їх головнейший, страўнік обоих і з'єсть». Будь пільний, синку. Шкадаваў. Знаёмыя нырчане цягнулі ў Гданьск. Не паехаў. Летась у сезон лядоўнікаў набілася больш, чым тых курортнікаў. Не пашанцавала. Прывезлі разам з Ігнатам за сезон 300 злотых. Калі ўспомніць, што 30 аддаў за белы патэнт на лёды, адкупіўся ў бурмістра ад шарварка, тое сёе па гаспадарцы прыдбаў. Эх, лічы, нічога і не затрымалася. У рабцы ж, дзякуй Богу, толькі сезон пачаўся, а ўжо свае 200 маюць, так з боскай дапамогай 1000-1500 да хаты і прывязуць. Павінны прывезці, бо лятун цвёрда ўжо надумаў сёлета купіць яе, тёплую, як малако, добрую, як маці, адзіную, што ў вадзе не тоне, у агні не гарыць, зямельку уласную, сваю мець, нарэшце, крэўную. Ужо давно прыкмеціў яе неаднойчы перамерыў і ў сне сніў. Цяпер майскай ноччу 1935 года Змітро Лятун, 59-гадовы паляшук, удавец, быў як ніколі блізка да сваёй векавечнай мары. У 35-м ён ужо быў стрэлены верабей. Колісь гадоў 10 таму назад, як ліквідавалі сервітуты, кінуўся і ён у гэтую камасацыю, бадай за ўсё жыццё сваё. А ён перажыў, перацярпеў не адзін век, блукаў сям'ёю па галоднай Расіі, прыбіўся зноў на бацькаўшчыну, наймаўся падзёншчыкам да многіх паноў. Не бачыў з метро такога руху, шуму, як у тыя дні. Зайздрасць была велізарная, пухла, як баба на пірагах. Былыя пілсудчыкі, палкоўнікі, афіцэры сотнямі, тысячамі папаўзлі на ўсходнія крэсы. Дзіва што, чаму б не пёрці? Тут табе акрамя надзелаў зямельных у 30-10 гектараў і крэдыты, і дапамога, і лес дармавы, і жалеза, і шкло, і цэмент. Будуйся, гадуйся, пладзіся. Яму, які не меў чыноў, не хадзіў у касцёл, было куды цяжэй. Тады ўсе кінуліся адразу на лёгкі кавалак хлеба, усе бедныя, багатыя, хворыя, здаровыя калекі мелі грошы, неадкладна куплялі з заплюшчанымі вачыма тую парцэлю 3-5-10 гектараў. Узяў і змітрок, пазыку ў банку, узяў 1000 злотых пад вялізны працэнт, 10 злотых за сотню. Лёгка сказаць, узяў. Каб не заручыўся асаднік Руцкі, дык і не далі б. Неяк той самы Руцкі прагаварыўся Летуну. Є тайны цыркуляр, які атрымалі павятовыя старосты. Не даваць зямлю беларусам, рускім, украінцам і яўрэям. А табе далі. І надалей слухай мяне. Парэкамендуй у саюз асаднікаў. Купіў тую зямельку няшчасную аж ля Хорска. Шэрую ды ліпкую. Эх, дзе ж яму збожжу урадзіцца ці той бульбачцы? Перасыпалі старую хату, пачалі будаваць гумно. Набылі каня, пасеялі і чакай ураджаю. А гаспадары з сельгасбанка, відаць, не звыклі чакаць, знай сваё гнуць. Давай падаткі, гані кампенсацыйныя узносы. Біўся, біўся Лятун. Сямейка вялікая, як-ніяк 5 дзетак, мо не ўсіх трэба абуць, адзець, але ж накарміць трэба. Так і не даў рады, не разжыўся з тае жыткі. Прадаў тую зямлю, каб пазыку банку аддаць, каб даўгі не душылі. Адно ліха, кажуць, не ходзіць. Неяк ужо вельмі знянацку, нечакана, люта пайшла паводка па гарыні. бурила вода силою несусветной хати на добрих подмурках, а його халупу занесла за кілометрів 10 під самою Прип'ять. Марная справа тягать баграми по бервяну, труха одна. И знов пошел с метра довольного носбита европейской культуры, як любил себе называть Руцки, просить допомоги. Клявся выходить боком прозмеру гонорливого шляхтюка, все ж пошел. Дзяцей шкадаваў. Хлопцы паехалі ў Пінск, пайшла чутка, што бяруць на запалкавую фабрыку, у Гродню на шклозавод. Лятун не паехаў нікуды, дамовіліся так. Сям'я з метра бралася арандаваць зямлю асадніка. Чырванашчокі Руцкі абяцаў падзяліць па-боску, сабе 70%, 30 літуну. Аддаў у дадатак гумно. Зляпілі печ. Так у гэтым гумне і жылі. Лайдак распуснік Руцкі прадаў усе свае 40 гектараў, уклаў грошы ў акцыянернае таварыства «Лес» і канчаткова спіўся. Выкинув дарма, что плюнув тыя гады лятун, так и не окрепши на осадницкой земли. И еще один выпадок, связанный с осадником, уже долгие годы не давал спокою з метру, тяжкая трутой запавши неде глыбоко у душу, и раз по раз с часом усе частей и частей нагадываючи про себе. Неде у зимку, тито 28-го года, тито 27-го, следчие дефензивы, полициянты, осадники вырашили повсюдно дать урок активистам белорусской громады, провучить фракционеров на все житё и отбить им охоту займаться политикой.
Сябры, вы слухалі першыя старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.